저놈이 우주로 장엄하게 설 것처럼이다. 그 이름도 빛나는
pohjois-korealaisen sotilaan liikkeet ovat vakaita. Hän vartioi maansa hallintorakennusta Rauhan museota. Ottaa terassilla muutaman hanhenmarssiaskeleen polvet suorina ja pysähtyy sitten asentoon pylvään viereen. Välillä hän menee pylvään taakse. Tullessaan taas näkyviin, hän alkaa tiirailla pikkukiikareilla etelään päin meitä kohti. On kylmä ja sateinen aamu. Koreoiden välinen jaettu rajakylä Panmunjom näyttää täsmälleen samanlaiselta kuin parikymmentä vuotta aiemmin, kun vierailin täällä ensimmäisen kerran.
Kim Jong-sam on Etelä-Korean 14. presidentti ja yli 30 vuoteen ensimmäinen johtaja, jolla ei ole upseeritaustaa. Kim lupaa nopeuttaa...
Asuin Etelä-Koreassa nuorena freelance-toimittajana 1992-93. Tein vähän muutakin kuin toimitin. Opetin. Tuohon aikaan jokainen eteläkorealainen halusi kuumeisesti oppia englantia. Englantia edes jotakuinkin osaava ulkomaalainen pestattiin opettajaksi. Etelä-Korea on kehittynyt noista päivistä valtavasti. Paitsi täällä, maailman tiukimmin vartioidulla rajalla. 60 kilometrin päässä Etelä-Korean pääkaupungista Soulista mikään ei ole muuttunut. Pohjois-Korean sotilaskin näyttää samalta tumman vihreässä univormussaan ja mustassa kypärässä. Rajarakennusten välisellä vyöhykkeellä on parakkeja, joissa tarvittaessa neuvotellaan. Niissä ei ole muuta kalustusta kuin suuri, kiiltävä mahonkipöytä tuoleineen. Pöytä on sentin tarkasti puoliksi etelässä ja pohjoisessa. Koreoiden välillä on 1950-luvun alussa käydyn sodan jäljiltä edelleen pelkkä aselepo. Etelä-Korea pitää Yhdysvaltain kanssa kerran vuodessa sotaharjoituksen, jolloin Koreat ajautuvat uuden sodan partaalle. Kuuma linja katkaistaan. Sotilaat lopettavat parakkien pöytien kiillottamisen. Jännitystä kestää muutaman viikon. Pysyvä rauha tai jopa Koreoiden yhdistyminen näytti mahdolliselta kesäkuussa 2000. Istuin silloin Soulin keskustassa sijaitsevan Lotte Hotellin juhlasalissa. Siitä oli tehty lehdistökeskus. Seurasimme jättimäiseltä kuvaruudulta, kun Koreoiden johtajat tapasivat ensimmäistä kertaa. Etelä-Korean presidentti Kim Dae-jung vieraili Pohjois-Koreassa. Kimin kone laskeutui Pyongyangiin. Vastoin ennakko-odotuksia Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-il tuli kiitoradalle tuodulle punaiselle matolle saakka vastaan. Yleisö Lotte Hotellin salissa yltyi suosion osoituksiin. Korealaistoimittajien kova paine purkautui. Jännityksen saattoi ymmärtää. On kuitenkin vaikea kuvitella, että Euroopassa tai Amerikassa toimittajat eläisivät näin voimakkaasti mukana uutistapahtumassa. Paikallinen media jauhoi Kimien tapaamisesta tietysti päiväkausia. Minuakin haastateltiin kahdelle korealaiselle TV-kanavalle. Seuraavana päivänä lentokentällä näin koneeseen kävellessäni oman naamani TV-uutisissa. Puheeni oli dubattu, eli ei aavistustakaan, mitä minun kerrottiin sanoneen. Mutta ainakin soundbiteit eli haastattelupätkät oli leikattu rytmikkäästi. Juttu rokkasi. Kimin vierailu sujui hyvin, mutta tulokset jäivät laihoiksi. Panmunjomissa palattiin kylmän sodan tilaan. Etelä-Korean sotilaat seisovat siellä asennossa kasvot pohjoista päin. Heillä on mustat lasit, jotta pohjoiskorealaiset eivät näe heidän ilmeitään. Pohjois-Korean vartiosotilas näyttää olevan eliittijoukkoa. Hän on pitkä ja solakka. Mutta mitähän Pohjois-Korean sotilas käy pylvään takana tekemässä? Eteläkorealainen voisi vastata, että ehkä kaveri käy nokosilla. Vitsi tietenkin, mutta korealaiset ovat lahjakkaita nukkujia. Tuntuu kuin he kykenisivät ottamaan pikanokoset missä vain. Metrossa, roikkumisasennossa, ravintoloiden pöydissä röhnöttäen, puiston penkeillä. Kun on tullut otettua miestä väkevämpää, alustaksi kelpaa myös jalkakäytävä tai rappuset tai parkkihallin betonilattia. Niemimaan halkaiseva koreoiden raja on 248 kilometriä pitkä. Rajavyöhykkeellä on 4 kilometriä leveä, ei kenenkään kaistalle. Sotilaallinen uhka tarkoittaa täällä niin ydinkärkien kuin veitsimiesten uhkaa. Rajajokihan on monin paikoin matala, mutta pohjaan saakka ei kannata sukeltaa, koska siellä on betoniporsaita ja erilaisia pyydyksiä. Eteläkorealaiset ovat pystyttäneet niitä vakoojien takia. Pohjois-Korean laitesukeltajien epäillään päässeen etelän puolelle joen pohjaa hipoen. Etelä-Korea on tuhonnut metsiään ja liannut vesistöjään. Soulin yllä leijuu saastesumu. Rajavyöhykkeellä sen sijaan on puhdasta. Runsas lajisto houkuttelee lintubongareita. Vuorten rinteillä liikuskelee ainakin ilveksiä, mahdollisesti karhuja. Lumileopardit ja tiikerit lienevät jo kaupunkitarinoita. Joka tapauksessa luonto on säilynyt täällä koskemattomassa rikkaudessaan. Luonnonsuojelijat yrittävät saada aluetta Unescon maailmanperintölistalle, jotta se myös jäisi sellaiseksi. Pohjois-Korean puolelta näkyy kauas Gijeongdongin propagandakylä. Siellä liehuu lippu 160 metrin korkeudessa. Kerrotaan, että valtavan lipun salkoon nostamiseksi tarvitaan 30 kansanarmeijan sotilasta. Etelän puolelta kylää voi tarkastella parin sadan metrin päästä. Rakennukset näyttävät moderneilta, mutta tarkemmin kiikaroituna kerrostaloissa ei kuulemma näyttäisi olevan ikkunoita ollenkaan, vaan niitä on maalattu seiniin. Ilmeisesti seinien takana ei ole kerroksiakaan, eli talot ovat pelkkiä lavasteita. Kylässä on parin sadan asukkaan maatalouskollektiivi. On kuitenkin epäselvää, asuuko kylässä oikeasti ketään, vai kuskataanko väki pimeän tullen koteihinsa muualle Pohjois-Koreaan. Kylässä oli vuosituhannen alkupuolelle saakka kova ääninen, joka suolsi propagandaa 18 tuntia vuorokaudessa. Sen hiljentämisen täytyi olla valtava helpotus kylän ihmisparoille. Kuuntelin kerran polotusta ja pyysin opasta kääntämään. Mölinessä hoettiin sen tapaista, että etelän järjestelmä on tullut päätepisteeseensä, kun taas Pohjois-Koreassa pidetään työmiehestä huolta. Menin aikoinaan toimittajana Koreaan, koska päättelin koreoiden yhdistyvän pian saksojen vanavedessä. Siitä on yli 20 vuotta. Korean niemimaa räikeine vastakohtineen on minulle se paikka, missä työ ulkomaan toimittajana on monipuolisinta ja mielenkiintoisinta.